Kapitel 24. Løgnens historie. Den, som forfalder til bagvaskelse, vil ikke træde ind i paradis. Profeten Muhammad, berettet af Al-Bukhari. Muslimernes seneste ekspeditioner havde genoprettet deres ry som en fremgangsrig styrke, der ikke holdt sig tilbage fra at konfrontere fjendtlige kræfter. De genvordigheder, muslimerne havde lidt under, som følge af tilbageslaget ved Uhud og bagholdsangrebene på de to muslimske forkyndelsesdelegationer, havde ikke gjort dem mismodige. Islams fjender måtte på ny overveje deres strategi. Som bekendt havde nogle af Medinas araber fra første færd tydet til hykleri. De lod som om de var muslimer, men under overfladen modarbejdede de profeten Guds velsignelse og fred være med ham og støttede islams fjender. De holdt sig ikke tilbage med hensyn til at latterliggøre muslimerne, hvis lejligheden bød sig. Hyklernes fjendtlighed over for islam blev stærkere i takt med muslimernes fremgang, og de forsøgte med Abdullah ibn Ubay i spidsen at så splid mellem muslimerne. Begivenhederne i forbindelse med profetens ekspedition mod al-Mustalak-stammen er et eksempel. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham modtog efterretning om, at al-Mustalak-stammen under ledelse af Al-Harith ibn Abi Dirar forberedte et angreb på Medina. Muslimerne mobiliserede derfor en større styrke. Det var profetens sædvane at tage mindst en af sine hustruer med, hver gang han drog ud på en ekspedition. Han plejede at trække lod mellem sine hustruer. Denne gang kom Aisha med, må Gud være tilfreds med hende. Ekspeditionen var kendetegnet ved det store antal hyklere, som deltog i den muslimske styrke. Normalt sluttede disse folk sig ikke til de muslimske ekspeditioner, og siden slaget ved Uhud-bjerget havde de ikke deltaget i nogen af ekspeditionerne. Der var to åbenlyse grunde til deres deltagelse denne gang. De seneste ekspeditioner havde været succesfulde for muslimerne, og uden blodsudgydelse. Det forestående sammenstød var med en enkelt arabisk stamme, som formentlig ikke kunne måle sig med muslimerne. En sejr og dermed et stort krigsbytte var forventet. Hyklerne følte, at de havde let at tabe og meget at vinde ved at deltage. En anden grund var, at de konstant var på udkig efter en lejlighed til at hæmme profetens sag. En sådan lejlighed kunne meget vel dukke op under en sådan ekspedition. Den muslimske hær marcherede indtil den nåede frem til en bæk kaldet Al-Muraisi, hvor Al-Harith og hans styrke havde samlet sig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad Umar, må Gud være tilfreds med ham, om at opfordre folkene fra al-Mustalak-stammen til at tage imod islam. Umar rejste sig og råbte, at hvis de erklærede troen på Allah som den eneste Gud, ville de og deres egen del være i sikkerhed. De afslog imidlertid, og begge sider vendte deres pile mod hinanden. Muslimerne overmandede imidlertid hurtigt fjenden, som overgav sig samlet, efter at 10 af dem var blevet dræbt. Det var tidens praksis, at krigsfanger, mænd såvel som kvinder, blev taget som slaver. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, brød sig dog ikke om denne udsigt for krigsfangerne. Han ønskede at vinde fangernes hjerter for islam. Blandt de tilfangetagende var stammelederen Al-Harith ibn Abi Dirars datter. Profeten valgte hende til sig selv, frisatte hende og friede dernæst til hende. Da hun gav sin accept, ægtede han hende og gav hende navnet Juwayriya. Da folk i Medina opdagede, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde ægtet en kvinde fra Al-Mustalak, kunne de ikke få sig selv til at holde stammens folk som slaver. Hele stammen blev nu betragtet som slægtningen til profeten, og muslimerne satte frivilligt fangerne fra Al-Mustalak-stammen fri. Juwayriya blev lovpriset af sin stamme, og mange af hendes folk antog islam. Efter al-Mustalak-stammens overgivelse forsøgte hyklerne, som udgjorde en klækkelig del af den muslimske styrke, at spolere muslimernes triumf. Følgende to begivenheder illustrerer deres bestræbelser på at undergrave islam. Den første episode fandt sted, da muslimerne stadig lå i lejr ved den bæk, hvor slaget fandt sted. Tjenestefolk var i færd med at vande hestene. Blandt dem var Umars tjener, Jahja. Tilsyneladende opstod der slagsmål mellem tjenerne, og Jahja havde et sammenstød med en anden tjener ved navn Sinan, som var Khazraj-stammens allieret. De kaldte begge på deres folk om hjælp. Jahja råbte efter Muhajirun, og Sinan kaldte på Ansar. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham blev informeret og skyndte sig hen til bækken. Han var vred og sagde, hvordan kan det være, at I påberåber jer uvidenhedens loyalitet? Han beroligede de to sider og sagde, at stammemæssig loyalitet ikke var den værdig. Det islamiske broderskab overgik alle sådanne bånd. Han betonede det muslimske samfund som ét fællesskab. Hændelsen gav hyklerne en gylden mulighed for at fiske i rørte vande. Abdullah ibn Ubay forsøgte at fremkalde uroligheder efter profetens indgriben. Han sagde til muslimerne fra Ansar, jeg har aldrig været ude for sådan en ydmygelse som i dag. De gør front mod os i vores egen hjemby. De er utaknemmelige over for vores tjenester. Vores situation med dem er et passende eksempel på ordsproget. Lad du hunden miske sig, så vil den æde dig. Når vi kommer tilbage til Medina, vil den ærefulde af os bestemt jage den underdanige ud af byen. En dreng ved navn Zaid ibn Arqam gik direkte til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, som befandt sig sammen med nogle af sine ledsager, hvor Gud var tilfreds med dem, og fortalte ham, hvad Abdullah ibn Ubay havde sagt. Da profeten hørte det, ændrede hans ansigtskulør sig. Imidlertid ville han forvisse sig om, at drengens beretning var korrekt, og spurgte, har du nogen grund til at være vred på ham? Jeg sværger, at jeg har hørt det fra ham, svarede Zaid. Måske har du ikke hørt rigtigt, sagde profeten. Zaid sagde, at det ikke kunne være tilfældet. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, spurgte ham endnu en gang. Måske tænkte du, at du hørte ham sige det. Jeg sværger ved Allah, jeg hørte alt dette fra ham, Allahs sendebud, sagde drengen. Umar, må Gud være tilfreds med ham, foreslog, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, skulle udstede befaling om at dræbe Abdullah ibn Ubay. Profeten sagde, hvad vil du synes om, Umar, hvis folk begynder at sige, at Muhammad er begyndt at dræbe sin ledsager? Det vil jeg sandelig ikke gøre. Giv imidlertid ordre om, straks at bryde op. Abdullah ibn Ubay fik at vide, at profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, havde fået kendskab til sagen. Han skyndte sig hen til ham og svor, at han ikke har sagt noget i den retning. Nogle muslimer forsøgte at berolige ham og antydede, at drengen kunne have fejlciteret Abdullah eller have hørt forkert. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, sagde imidlertid intet. Da ordren om, at marchere blev udstedt, kom Usaid ibn Hudayr, en af afstammens ledere, til profeten. Han sagde, O Allah, sendebud, jeg ser, at du marcherer om dagen, hvor du ikke plejer at marchere. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, har du ikke hørt, hvad din ven siger? Når vi kommer til Medina, vil den ærefulde af os bestemt jage den underdanige ud af byen. Usaid sagde, ja, sendelig, Allahs sendebud. Du kan vise ham ud af Medina, hvis du ønsker. Du er den ærefugle, og han er den underdanige. Han opfordrede til en mild straf og sagde, Allah sendte dig til os, da hans folk forberedte sig på at krone ham. Han føler måske, at du har taget hans kongerige fra ham. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham marcherede i spidsen for den muslimske styrke resten af dagen og hele natten uden stop. Han fortsatte med at marchere indtil middag næste dag, hvor det var brændende varmt. Først da tillod han styrken at hvile sig. Folk var trætte og døsede hurtigt hen. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ønskede ikke, at folk skulle blive optaget af Abdullah ibn Ubays udtalelser. Han marcherede derfor det meste af tiden med så korte ophold som muligt, så hele episoden kunne blive glemt inden ankomsten til Medina. Kort efter blev suraen med titlen Al-Munafiqun, hyklerne, åbenbaret. Den beskriver denne gruppe og dens holdning til muslimerne, og den gengiver også Abdullah ibn Ubays udtalelser. Der herskede ikke længere tvivl om rigtigheden af drengens beretning. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, tog fat i Zaids øre og sagde smilende, det er ham, som bruger sit øre godt for Allahs skyld. Abdullah ibn Ubay havde som nævnt en søn, som også hed Abdullah, må Gud være tilfreds med ham. I modsætning til sin far var han en hengiven muslim. Det pinte ham derfor inderligt, at hans far modarbejdede profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Da han hørte om sin fars bemærkninger, og at nogle af profetens ledsager havde foreslået at dræbe ham, gik han hen til profeten og sagde,
Allahs sendebud, jeg har hørt, at I er i sinde at dræbe Abdullah ibn Ubay for, hvad han har sagt. Hvis du vil dræbe ham, så befal mig det blot, og jeg vil bringe hans hoved. Khazraj-stammen er til fulde klar over, at jeg er en pligttro søn. Imidlertid frygter jeg, at hvis du befaler en anden at dræbe ham, vil jeg måske ikke være i stand til at se min fars drabsmand gående på gaden. Jeg vil måske gå hen og dræbe ham. Hvis jeg gør det, vil jeg dræbe en troende som hævn for en ikke-troende. Helvede vil der være min skæbne.
Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, smilede og beroligede Abdullah. Han sagde, vi vil være venlige mod ham og behandle ham godt, så længe han er med os. Denne episode og den følgende, hvor Abdullah ibn Ubay også spillede en væsentlig rolle, var tilstrækkeligt til at afsløre hans indstilling til islam. Han blev i Medina og forspildte ingen chance for at håne islam og profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Imidlertid var hans troværdighed blevet kraftigt udhulet, og hans eget folk var også begyndt at bebrejde ham. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde senere til Umar, må Gud være tilfreds med ham. Ser du nu, Umar? Havde jeg dræbt ham, som du foreslog mig, ville nogle folk være blevet meget vrede. Nu er de selv rede til at dræbe ham, hvis jeg blot befalede dem det. Umar sagde, jeg ved bestemt, at Allahs sendebud ved bedre, end jeg gør, og at hans skridt er mere velsignet end mine. Som nævnt var det profetens sædvane at tage en af sine hustruer med på sine rejser. Under ekspeditionen mod Al-Mustalaq var det den unge Aisha, som ledsagede profeten. Aisha, må Gud være tilfreds med hende, var Abu Bakrs datter, og profeten elskede hende højere end sine andre hustruer. Amr ibn al-As beretter, at han engang spurgte profeten, Åh Allahs sendebud, hvem elsker du mest blandt folk? Han svarede, Aisha. Og blandt mændene? Profeten svarede, hendes far. Til trods for den store kærlighed, profeten Guds velsignelse og fred være med ham, viste Aisha, hvor Gud være tilfreds med hende, var hun ofte jaloux på hans øvrige hustruer. Aisha beretter om en nat, profeten var hos hende. Profeten tog sit øvre klædningsstykke og sin sko af og lagde sig i sengen ved siden af hende. Efter noget tid tog han sit klædestykke og sko på igen og gik ud af værelset. Aisha klædte sig hurtigt på og listede efter ham. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gik hen til Medinas gravplads, Al-Baqi'ah, nord for moskeen, hvor mange af hans ledsager er begravet. Må Gud være tilfreds med dem alle. Han stod der længe og løftede sine hænder tre gange. Aisha, må Gud være tilfreds med hende, betragtede ham på afstand. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, vendte sig om, og Aisha vendte sig også. Han begyndte at gå, og hun gjorde lige så. Han begyndte at løbe, og Aisha løb også, indtil de begge nåede hendes værelse. Aisha skyndte sig at gå ind. Så snart hun havde lagt sig i sengen, kom profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, ind og sagde, hvad er der galt med dig, Aisha? Du gisper, din mave hæver og sænker sig. Hun svarede, intet, Allahs sendebud. Profeten sagde, enten fortæller du mig det, eller også vil den alvidende fortælle mig det. Hun sagde derpå, at hun var bange for, at profeten var gået hen til en af sine andre hustruer. Profeten sagde spøgefuldt, så du var den sorte ting, jeg så foran mig, og skubbede til hende. Troede du, at Allah og hans sendebud ville være urimelig mod dig? Aisha sagde, Allah ved, hvad en folk skjuler. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, ja sandelig, Gabriel kom til mig. Han kaldte på mig, og jeg reagerede uden at lade dig vide det. Jeg troede, at du sov og ville ikke vække dig. Gabriel sagde til mig, din herre befaler dig at gå til Baqi'ahs folk og bede for deres tilgivelse. Under ekspeditionen mod Al-Mustalaq-stammen forsøgte hyklerne at tilsøle Aishas navn. Koranen henviser til deres beskyldninger som løgnens historie.
Aisha beretter, må Gud være tilfreds med hende. Hver gang profeten, fred være med ham, rejste, trak han lod mellem sine koner for at afgøre, hvem der skulle ledsage ham. Under Al-Mustalak-ekspeditionen faldt valget på mig, og jeg rejste med ham. Sådanne stunder spiste kvinder ikke meget, hvilket betød, at de var tynde og spinkle. Mens min kamel blev gjort klar, plejede jeg at sætte mig i mit teltsæde, som derpå blev løftet op på kamelens ryg. Da profeten havde udført sin opgave på denne ekspedition og var på vej tilbage, slog han lejr et sted ikke særligt langt fra Medina. Han blev der kun en del af natten, før ordren til at marchere videre blev udstedt. Folk begyndte at gøre sig klar, og i mellemtiden gik jeg ud for at forrette min nødtørft. Jeg bar en halskæde, og jeg lagde ikke mærke til, at den faldt af, før jeg kom tilbage. Tilbage i lejren opdagede jeg, at min halskæde var væk. Jeg ledte efter den der, men kunne ikke finde den. Folk var lige ved at tage afsted. Jeg skyndte mig tilbage til det nøjagtige sted og ledte efter min halskæde, indtil jeg fandt den. I mellemtiden gjorde de folk, som forberedte min kamel, deres arbejde færdig og løftede teltsædet i den tro, at jeg sad i det. De satte det på kamelens ryg og sikrede det. De førte derefter kamelen væk. Da jeg kom tilbage til lejrstedet, var der ingen mennesker. Herren var brudt op. Jeg bandt min dragt rundt om mig og lagde mig ned. Jeg vidste, at når jeg blev meldt savnet, ville nogen komme tilbage efter mig. Jeg faldt snart i søvn. Safwan ibn al-Muhtal fra Sulaim-stammen rejste efter herren. Han var tilsyneladende forsinket af nogle opgaver og tilbragte ikke den nat i lejren. Da han lagde mærke til, at nogen lå på jorden, kom han hen til mig. Han genkendte mig, fordi han plejede at se mig, før vi blev befalet at tilsløre os. Han sagde, vi tilhører alle Allah, og til ham skal vi vende tilbage. Jeg vågnede, da jeg hørte ham. Jeg svarede ham ikke, da han spurgte mig, hvorfor jeg var blevet efterladt. Imidlertid fik han sin kamel til at sætte sig, og bad mig om at stige op på den, hvilket jeg gjorde. Han førte kamelen og forsøgte at indhente herren. Ingen savnede mig, før de gjorde holdt for at hvile. Da alle havde sat sig ned for at slappe af, dukkede sig foran op med sin kamel, som jeg sad på. Det drev folk til at udklikke løgnens historie. Hele herren var tynget af den, men jeg hørte intet. Da Abdullah ibn Ubay så dem nærme sig, forhørte han sig om, hvem kvinden var. Da han fik at vide, at det var Aisha, sagde han, jeres profets hustru har tilbragt hele natten med en mand, og nu dukker hun op med ham på hans kamel. Aisha fortæller videre. Kort efter vores ankomst til Medina blev jeg meget syg. Ingen fortalte mig noget om, hvad der foregik. Profeten og mine forældre hørte historien, men de nævnte intet for mig. Imidlertid følte jeg, at profeten ikke var lige så imødekommende over for mig under min sygdom, som han plejede at være. Når han kom ind, spurgte han min mor, som plejede mig, hvordan har jeg datter det? Han sagde ikke andet. Jeg var bedrøvet og bad om hans tilladelse til at blive plejet i min forældres hjem. Han indvilligede. Jeg tog derhen og hørte intet. Jeg var syg i 20 nætter, før jeg begyndte at få det bedre. I modsætning til andre folk havde vi, araberne, ikke toiletter i vores hjem. For os var de frastødende. Vi plejede at gå ud om natten et sted uden for Medina, hvor vi forrettede vores nødtørft. Kvinderne gik kun ud om natten. En dag gik jeg ud med Umista. Mens vi gik, snublede hun over sin egen dragt og udbrød. Gid pokker havde Mista. Om sin egen søn. Jeg sagde, det er sandelig upassende, hvad du har sagt om en mand fra Muhajirun, der kæmpede ved Badr. Hun spurgte mig, har du ikke hørt historien? Da jeg spurgte hende, hvilken historie, fortalte hun mig, hvad løgnens folk sagde om mig. Jeg sværger, jeg kunne ikke forrette min nødtørft den nat. Jeg gik tilbage og græd forbitret, indtil jeg følte, at gråden ville nedbryde mig. Jeg sagde til min mor, må Allah tilgive dig. Folk sagde, hvad de sagde om mig, og du nævnte intet for mig. Min mor sagde, fald til ro, barn. En hver smuk kvinde, der er gift med en mand, som elsker hende, vil altid blive misundt, især hvis hun deler andre koner med ham. Jeg sagde, ære vær Allah, at folk vil viderebringe noget sådan. Jeg græd hele den nat, indtil det blev morgen, uden et øjeblik søvn. Profeten sendte bud efter Ali ibn Abi Talib og Usama ibn Zaid for at rådføre sig med dem, angående at lade sig skille fra mig. Usama, som mente, at jeg var uskyldig, sagde, Allahs sendebud, hun er din hustru, og du har ikke oplevet noget dårligt fra hende. Denne historie er en grov løgn. Ali sagde, Allahs sendebud, Allah pålagde dig ikke begrænsninger i ægteskabelige sager. Der er mange kvinder foruden hende. Hvis du finder det passende at spørge hendes tjenestepige, vil hun fortælle dig sandheden. Profeten indkaldte min tjenestepige, Barira, og spurgte hende, hvorvidt hun havde set noget mistænkeligt. Hun sagde, ved ham, som sendte dig med sandhedens budskab, der er intet ved hende, jeg fatter uvilje imod. For uden at hun, så ung som hun er, kan småsove og lade hønsene æde den dej, jeg har lavet for at bage. Profeten talte til muslimerne i moskeen, da jeg stadig ikke kendte noget til hele sagen. Han sagde, jeg har ikke set noget ondt fra min hustru. De folk inddrager også en mand, for hvem jeg ikke har erfaret noget ondt. Han gik aldrig ind i min hustrus værelser, undtagen under min tilstedeværelse. Sa'd ibn Mu'ath, lederen af Aus, sagde, Allahs sendebud, hvis disse mænd hører til Aus, vores stamme, vil vi spare dig besværet. Hvis de på den anden side hører til vores brødre Khazraj, skal du blot give os ordren. Sa'd ibn Ubadah, lederen af Khazraj, sagde til Sa'd ibn Mu'ath, ved Allah, du dræber dem ikke. Du siger kun dette, fordi du ved, at de er fra Khazraj. Usaid ibn Hudayr, en fætter til Sa'd ibn Mu'ath, sagde til Sa'd ibn Ubadah, du er ikke andet end en hykler, som forsvarer andre hyklere. Profeten sad stadig på prædikestolen. Han forsøgte ihærdigt at dæmpe folk, indtil det til sidst lykkedes ham. Jeg fortsatte med at græde resten af dagen. Jeg kunne ikke sove. Næste morgen var begge mine forældre hos mig. Jeg havde tilbragt to nætter og en dag med at græde indtrængende. Mine tårer ville ikke standse. De følte begge, at gråden ville sønderrive mit hjerte. Mens vi var i den tilstand, kom en kvinde fra Ansar og begyndte at græde sammen med mig. Kort efter kom profeten og satte sig. Han havde ikke siddet i mit værelse, siden rygterne begyndte. I en hel måned modtog han ingen åbenbaringer om mig. Da han satte sig ned, priste og forherligede han Allah, før han fortsatte. Aisha, folk har snakket, som du nu er vidne om. Hvis du er uskyldig, vil Allah kun gøre din uskyld. Hvis du imidlertid har begået en synd, så bør du søge Allahs tilgivelse og angre. Hvis en tjener af Allah bekender sin synd og angrer, vil Allah tilgive hende. Da profeten var færdig, holdt min tårer fuldstændig op, og jeg vendte mig mod min far og sagde, svar profeten. Han sagde, ved Allah, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Allahs sendebud, fred være med ham. Jeg sagde så til min mor, svar profeten. Hun sagde, ved Allah, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Allahs sendebud, fred være med ham. Jeg var stadig en ung pige, og jeg havde ikke læst meget af Koranen. Imidlertid sagde jeg, jeg ved, at I alle har hørt denne historie blive gentaget igen og igen, indtil I nu tror på den. Hvis jeg fortæller jer, at jeg er uskyldig, og Allah ved, at jeg er, vil I ikke tro mig. Hvis jeg på den anden side indrømmer noget, når Allah ved, at jeg er uskyldig, vil I tro mig. Jeg kender ikke nogen sammenlignelig situation, foruden den Josefs far befandt sig i. Jeg forsøgte at ihukomme Jakobs navn, men kunne ikke. Da han sagde, jeg vil være rolig og udholdende, og jeg vil søge Allahs støtte mod jeres påstande. Jeg vendte mig derefter om og lagde mig på min seng. Jeg vidste, at jeg var uskyldig, og at Allah ville bekendtgøre min uskyld. Det faldt mig imidlertid ikke et sekund ind, at Allah ville åbenbare en passage af Koranen angående mig. Jeg betragtede mig for underdanig til, at min sag blev bemærket i hans åbenbaring. Alt jeg håbede var, at profeten skulle se noget i sin drøm, som bevidnede min uskyld. Imidlertid begyndte Allahs åbenbaring, før profeten forlod os, og før nogen havde forladt huset. Profeten blev tildækket med sin kåbe, og en pude blev lagt under hans hoved. Da jeg så det, følte jeg ingen bekymring eller frygt. Jeg var sikker på min uskyld, og jeg vidste, at Allah, ubegrænset som han er i sin pragt, ikke ville være uretfærdig mod mig. Med hensyn til mine forældre, ja, ved ham, som har min sjæl i sin hånd. Mens de ventede på, at profeten skulle komme til sig selv, kunne de være døde af frygt for, at den guddommelige åbenbaring ville bekræfte, hvad folk sagde. Derefter var det hele overstået. Profeten satte sig op. Hans sved lignede perler på en regnvåd dag. Mens han tørrede sin pande, sagde han, Aisha, jeg har glædelige nyheder til dig. Allah erklærede din uskyld. Jeg sagde, Allah vær lovet. Profeten gik derefter ud og talte med folk og reciterede åbenbaringen. Løgnens historie havde en vidtrækkende effekt på det muslimske samfund og på profetens egen familie. Araberne satte ære højt, og det islamiske budskab lagde stor vægt på sømmelighed. Rygterne var derfor yderst byrdefulde for profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og de troende, må Gud være tilfreds med dem. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, anklagede imidlertid hverken Aisha eller Safwan. Efter en måned kom forløsningen endelig, og åbenbaringen erklærede Aishas uskyld. Abu Ayyub, må Gud være tilfreds med ham, som profeten indkvarterede sig hos ved sin ankomst til Medina, talte med sin kone om rygterne. Hun spurgte, om han også havde hørt dem. Han sagde, ja, det har jeg. Det er en vulgær løgn. Ville du, Ayyub, have gjort noget sådan? Hun svarede, nej, ved Allah, jeg vil aldrig gøre det. Han sagde, ved Allah, og Aisha bedre end dig.